You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Amrit.
Washington ខ្ញុំបាទ ជួន ចាន់ បត សូម ជម្រាប សួរ លោក អ្នក នាង កញ្ញា និង ប្រិយ មិត្ត អស់ ជា ទី មេត្រី បាទ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន កម្មវិធី ផ្សាយ សម្រាប់ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ 10 រួច ខែ ស្រាប់ ឆ្នាំ រោង ឆស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2568 ដែល ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 29 ខែ សីហា គ្រិស្ត សករាជ 2024 បាទ ជា ដំបូង នេះ សូម អញ្ជើញ លោក អ្នក នាង ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ ដែល មាន មេតិការ ដូច តទៅ ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាម នៅ ខេត្ត សៀម រាប ត្រូវ ជន់ មិន ស្គាល់ មុខ បំផ្លាញ ចោល សង្ស័យ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង គម្រោង CLV សមិទ្ធផល មួយ ឆ្នាំ របស់ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត គឺ ចាប់ សកម្ម ជន និង អ្នក រិះគន់ ដាក់ គុក បាន ជាង 100 នាក់ តំណាង ភាគី ថៃ កែ រោង ចក្រ ស្នើ ដំឡើង 1 ដុល្លារ ចំណាយ សហជីព ទាមទារ ដំឡើង 14 ដុល្លារ សម្រាប់ ប្រាក់ ឈ្នួល គោល ឆ្នាំ 2025 បាទ នៅ រាត្រី នេះ យើង នឹង មាន អ្នក រាយ ការណ៍ ព័ត៌មាន វិទ្យុ អាស៊ី ស្រី លោក ថា ថៃ និង រាយ ការណ៍ លម្អិត អំពី ថា តើ រដ្ឋាភិបាល អាច អនុវត្ត ទប់ ស្កាត់ ច្បាប់ អន្តោប្រវេស នៅ ជាប់ ព្រំ ដែន បាន ដែរ ឬ យ៉ាង ណា រួម នឹង ព័ត៌មាន សំខាន់ មួយ ចំនួន ទៀត បាទ ជា បន្ត ទៅ ទៀត នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន ទាំង នេះ ពិស្ដា បាទ លោក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ស្ទូប មិត្តភាព កម្ពុជា វៀតណាម នៅ ខេត្ត សៀម រាប រង ការ បំផ្លាញ ក្នុង ពេល ដែល ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន ព្រួយ បារម្ភ ខ្លាច បាត់ បង់ ទឹក ដី ទៅ វៀតណាម ដោយ សារ តែ គម្រោង រក ស៊ី ចូល គ្នា រវាង កម្ពុជា វៀតណាម និង ឡាវ ដែល ហៅ កាត់ ថា CLV មន្ត្រី សង្គម ស៊ីវិល មើល ឃើញ ថា ទង្វើ នេះ ជា មធ្យោបាយ សម្ដែង មតិ របស់ ពលរដ្ឋ ដោយ លាក់ លៀម ដើម្បី ផ្ញើ សារ ទៅ រដ្ឋ ពិបាល ឲ្យ ដោះ ស្រាយ ក្តី កង្វល់ រួម របស់ ពួក គាត់ បាទ លោក អ្នក នាង នឹង បាន ស្ដាប់ សេចក្តី រាយការណ៍ ពិស្ដា អំពី រឿង នេះ នា ពេល បន្តិច ទៀត នេះ បាទ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ដោយ សារ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ខ្មែរ ធ្លាប់ បាត់ បង់ ទឹក ដី ទៅ ប្រទេស ជិត ខាង ជា ពិសេស ខ្មែរ បាត់ បង់ ទឹក ដី កម្ពុជា ក្រោម ទៅ ប្រទេស វៀតណាម ធ្វើ ឲ្យ ខ្មែរ ចេះ តែ ព្រួយ បារម្ភ ខ្លាច បាត់ បង់ ទឹក ដី ដែល នៅ សេស សល់ ទៅ វៀតណាម ទៀត ក្តី ព្រួយ បារម្ភ ចម្បង មួយ របស់ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នោះ គឺ លំហូរ ចូល នៃ ជន អន្តោប្រវេស វៀតណាម កាន់ តែ ច្រើន នៅ កម្ពុជា តាម រយៈ កិច្ច សហប្រតិបត្តិ ការ រក ស៊ី ចូល គ្នា នៅ តំបន់ ត្រីកោណ អភិវឌ្ឍ CLV រវាង កម្ពុជា វៀតណាម និង ឡាវ បាទ តើ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា អាច អនុវត្ត ច្បាប់ អន្តោប្រវេស នៅ ខេត្ត ភាគ អេសាន នេះ មាន ប្រសិទ្ធភាព ដែរ ឬ យ៉ាង ណា បាទ តើ វិធានការ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដែល បញ្ជូន ជន ដែល ក្លែង ខ្លួន ធ្វើ ជា សង្ឃ ហើយ នឹង រៃ អង្គាស លួយ កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាបាទបន្តិចទៀតនេះលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយជូនលោកនាងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពូជពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោមអំណាចដឹកនាំរបស់លោកលោកបានចាប់ចងសកម្មជនបកប្រឆាំងសង្គមសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់ដាក់គុកបានជាង100នាក់និងរដ្ឋបတ်ការសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលអ្នកឃ្លាំនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមមន្ត្រីបកប្រឆាំងបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅរករបបផ្ដាច់ការបាទលោកច័ន្ទរោមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មិនខុសពីរដ្ឋាភិបាលចាស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាង60នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងជាង40នាក់ទៀតត្រូវតុលាការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយប្រកាសចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬសារភាពជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពចំនួននេះមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកទោសមនសការជាង30នាក់ទៀតនៅបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំឪពុករបស់លោកនៅឡើយទេតុលាការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនទាំងនោះភាគច្រើនពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ ការចាប់សកម្មជនដាក់គុកនៅឆ្នាំដំបូងក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតអសកលប្រសិទ្ធភាពនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដៃជើងរបស់លោកប្រាឧបាយកលទុច្ចរិតតាមគំនិតសមាជិកបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានព្រឹត្តិការណ៍រសាបចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ភាគច្រើនជាសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងយុវជនសង្គមរីឯសាច់ញាតិសកម្មជននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនត្រូវអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សមាជិកគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរនិងចាប់ខ្លួនធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយដូចជាប្អូនប្រុសលោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណិតជាដើមស្នាដៃដ៏លេចធ្លោនេះក្រោយពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រមានបង្ហូរឈាមនិងប្រើប្រាស់គុកច្បាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មនិងបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមរឿងបញ្ហាទឹកដី
តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតមាននៅកម្ពុជាចាំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះមានទូតផងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមិនឲ្យអ្នកដែលប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប៉ុនប៉ងដុតប្រទេសរុញបាតកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យទៅដូចនៅបង់ក្លាដេសសូមកុំចោទរដ្ឋាភិបាលថាផ្ដាច់ការយើងគ្មានអីក្រៅពីការពារមិនឲ្យអស្ថិរភាពកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេផងទេ
អនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីក្តីក៏បរិយាកាសនយោបាយលំហសេរីភាពពលរដ្ឋនៅមិនទាន់វិលទៅរកភាពប្រសើរនៅឡើយលោកបន្តថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញករណីចាប់ចងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារបានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើធៀបនឹងឆ្នាំចាស់
ការចាប់តាំងតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះយើងកាន់តែបារម្ភឡើងនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅលំហសិទ្ធិមនុស្សលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជាប្រទេសមួយនៃហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់ឃើញមានប្រសើរឡើងទេបញ្ហាអស់ទាំងនេះហើយការចាប់ខ្លួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ
ចំណែកជំទប់ទី2នៃឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកគីវិសាលគឺអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសនៅរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះមិនបានស្ដាប់កង្វល់ឬផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងទុក្ខលំបាកនោះទេទុយទៅវិញអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញលៀបពណ៌ចាប់ចងនិងចាប់ប្រកាន់លើប្តីលោកស្រីព្រមទាំងអ្នករិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់លោកដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់បន្តទៀតអ្នកស្រីចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
វាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះពួកខ្ញុំដែលតែគ្រាន់តែតស៊ូមតិមិនខ្ញុំទៅប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំអីណាអត់មានទេពួកខ្ញុំតស៊ូតាមមតិដើម្បីឲ្យទីរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍នេះគាត់ទទួលយកទៅស្ថាបនាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលអីតែបែរជាធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះពួកខ្ញុំមិនថាចំពោះតែគ្រួសារនៅអ្នកជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរងគ្រោះហូរមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហាក់ដូចជាកើនឡើងនៃការចាប់ចងវាកើនឡើងពេកឥឡូវ
ក្រុមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រៅពីមានពលរដ្ឋបន្តរងការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការឬក៏ត្រូវបង្ខំរត់ចោលស្រុកកំណើតភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកខ្លះត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខតាមដានឬលួចវាយបណ្ដាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខណៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរូបត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្តឹងពីបទបរាហាគេទារប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដោយករណីប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទាវណ្ណុលពាក់ព័ន្ធលោកនាយីប្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះក្រោមអំណាចដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមវត្តជូអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតឹងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប៉ែនបូណាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយលោកអួតពីសមិទ្ធផលរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់វិស័យជាពិសេសថែរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរក្សាបាននូវសន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈជាដើម អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនករណីសង្កេតឃើញថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តលោកថាទង្វើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតរៀនសូត្រពីប្រទេសលោកសេរីតែលោកមិនក្លាហានដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយលោកអំពាវនាវដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមគ្នាថ្កោលទោសនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋតទៅទៀត
លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះយើងយល់ថាក្នុងការដឹកនាំគ្រាន់តែជាតួអង្គមួយដោយតួលខោនអញ្ចឹងមិនទាន់មានឥទ្ធិពលមានអំណាចសម្រេចអីដែលឲ្យពលរដ្ឋនឹងទទួលយកបានឬក៏ពេញចិត្តក្រៅពីរឿងអួតអាងណារឿងមានបានហើយនិយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចកើនអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើនតែបាក់ពួកឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬក៏គ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងពុករបស់លោកដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាតែប៉ុណ្្នឹងឯង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលយកពីនិតនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងដូច្នេះចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចបន្តពីឪពុកមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនោះទេអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាការចាប់សកម្មជននយោបាយឬសង្គមផ្ទង់រយអ្នកដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងនិងបំបិទមាត់អ្នករិះគន់ពូកាត់នៅតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាញ់ឈប់យកគុកច្របាក់ចាប់មនុស្សស្លូតត្រង់តទៅទៀតពីព្រោះវាមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយទុយទៅវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគិតមកត្រឹមខែសីហានេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចបានពេញមួយឆ្នាំហើយបាទលោកនាងកញ្ញាក៏ប្រហែលជាធ្លាប់បានឮឬក៏ធ្លាប់បានអានជាហោហែមកហើយនៅការវាយតម្លៃនិងវិភាគអំពីមជ្ឈដ្ឋាននានារួមទាំងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រមអ្នកវិភាគនិងក្រមអ្នកសារព័ត៌មានផងថាតើការកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឬមិនបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរបាទនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាស្អែកនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីនឹងលើកយកជ្រុងថ្មីមួយនៃការកាន់អំណាចរបស់សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមកពិភាក្សាកិច្ចពិភាក្សានោះនឹងពិនិត្យមើលថាតើក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមានលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកនៅពីក្រោយផងនោះសម្រេចបានអ្វីខ្លះក្នុងការពង្រឹងអំណាចប្រចាំត្រកូលហ៊ុននិងបព្វពួករបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហើយបើនិយាយពីការរកចំណូលវិញក្នុងចំណោមមនុស្សនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងបព្វពួកតើពួកគេបានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិបានប៉ុណ្ណានិងតាមរូបភាពណាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកគឹមសុកសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនានិងចូលរួមស្ដាប់និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះកុំបីខានឡើយលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុង comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ឬមួយក៏នៅលើបណ្ដាញ Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងដើម្បីឲ្យលោកនាងអាចចូលរួមបានបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តសៀមរាបរងការបំផ្លាញក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារគម្រោងរកស៊ីចូលគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលគេហៅកាត់ថាគម្រោង CLV មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាទង្វើនេះគឺជាមធ្យោបាយសំដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋដោយលាក់លៀមដើម្បីផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយក្តីកង្វល់រួមរបស់ពួកគេបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានចិនសង្ស័យបំផ្លាញចោលអាញាធិបតេយ្យបានពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះជាច្រើនអ្នក យាមល្បាតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហាមមិនឲ្យមហាជនចូលក្នុងបរិវេណស្តូបនោះឡើយផ្នែកខ្លះតាមដងផ្លូវនៅក្បែរតំបន់នោះសមត្ថកិច្ចបានដាក់រនាំងឬបារ៉ាស់ហាមមិនឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះទេប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារមានទីលំនៅគៀកនឹងស្តូបនោះខ្លាញ់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពួកគាត់កំពុងតែដេកលក់កណ្ដាលយប់ស្រាប់តែមានសម្លេងផ្ទុះដោយក្របបែកនៅត្រង់ចំណុចស្តូបនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកប្រសង់គង់នៅវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានរដ្ឋឯកាសុំមិនបញ្ចេញព្រះនាមព្រោះបារម្ភពីសវត្ថភាពដែរមានរដ្ឋឯកាថាទង្វើនេះអាចជាកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនព្រមដកខ្លួនជាមួយវៀតណាមនិងឡាវក្នុងគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នានៅខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាព្រះអង្គបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលជឿចាប់បៀមក្នុងចិត្តខ្លាចក្រែងបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមទៀតពីព្រោះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលមករដ្ឋបတ်សិតបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
មកគិតថាអាចជាកម្ដៅនៃពលរដ្ឋដែលគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តណាគាត់អាចតែមានការឈឺចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមតែងតែមានការបំពាននិងឈ្លានពានយើងអញ្ចឹងគាត់អាចជាយកអាកំហឹងនឹងទៅចាស់ដាក់លើស្តូបវៀតណាម
ស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដល់អាញាធោទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់មិនទាន់សម្ពោធនៅឡើយទេស្ថិតនៅក្បែររង្វង់មូលអប្សរាក្បែរផ្លូវ60ក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខលួចបំផ្លាញកាលពីម៉ោង2យប់ថ្ងៃទី26សីហាមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតជាសាធារណៈនៅឡើយវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបលោកលីវណ្ណៈបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី29សីហាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាបរដ្ឋដល់បំផ្លាញស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមជាមនុស្សជាតិនិយមជ្រុលនឹងមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់
អាហ្នឹងជាមនុស្សផ្លិចកំណើតហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលរួចផុតពីរបបបល្ល័ង្កពុជសាសប៉ុលពតហ្នឹងក៏ដោយសារណាណា
អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអានយល់ឃើញថាទង្វើនេះអាចជាកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោង CLV បង្កប់នៅរូបភាពឆ្លៀនពៀនទឹកដីលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយកក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋយកមកដោះស្រាយជាពិសេសត្រូវដកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាចេញពីវៀតណាមនិងឡាវ
រដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកំហឹងចំពោះការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមនេះដោយវាយស្ទូបយួនដែលមាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយដាក់ចំនួនមកវិញនៅរូបសំណាកប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7
ជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្ការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងសៀមរាបលោកអិនកុងចិតមិនគាំទ្រចំពោះការសម្ដែងមតិដោយហិង្សានោះទេតែយ៉ាងណាលោកសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នបរដ្ឋហាក់គ្មានមធ្យោបាយបញ្ចេញមតិដោយបើកចំហនោះឡើយ
គាត់ប្រើប្រាស់រូបភាពដោយចេញមុខហើយជាសុខសวัสดิភាពដើម្បីពួកគាត់ដែរណាពួកគាត់គ្មានមធ្យោបាយដែលបញ្ចេញមតិប្រើប្រាស់រូបភាពនេះដើម្បីចង់ផ្ញើសារទៅរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកង្វល់របស់ពួកគាត់ដែរ
បើទោះបីជាយានាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតសង្ស័យថាការបំផ្ទុះស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនេះអាចជាឈុតឆាករបស់អាញាធរដើម្បីចាប់មនុស្សតាមទំនឹងចិត្តបន្ថែមទៀតក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងប្រតិកម្មខ្លាំងទៅនឹងគម្រោង CLV
យើងសង្ស័យថាមានការរៀបចំឈុតឆាករៀបចំផែនការចាប់មនុស្សដាក់ឃុំបន្ថែមទៀតនឹងបង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែពាវនាកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLV
អញ្ញាធិបតេយ្យរបបលហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV និងសកម្មជនសង្គមតាមដំណឹងចិត្តប្រមាណ700នាក់កាលពីចុងឆ្នាំ2017សារព័ត៌មានវៀតណាមបានចុះផ្សាយថាភាគីកម្ពុជាបានរាយការណ៍ទៅក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមដើម្បីស្នើសុំថវិកាចំនួនជាង7លានដុល្លារអាមេរិកយកមកកសាងស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមចំនួន17នៅកម្ពុជាដែលអះអាងថាក្នុងគោលបំណងដំណាក់ដំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមទាំងនេះនឹងរូបស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ពកូនខ្ចីកន្លងទៅក៏មានករណីមានជនមិនស្គាល់មុខបានលួចដុតនិងវាយបំបែកស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសារបរិវត្តមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលកសាងស្តូបនេះឡើង ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរធ្លាប់បាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងជាពិសេសខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យខ្មែរចេះតែព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីដែលនៅសេសសល់សប្តាហ៍នេះទៅប្រទេសវៀតណាមបន្តទៀតក្តីព្រួយបារម្ភចម្បងមួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជាតាមរយៈការរកស៊ីគម្រោងរកស៊ីចូលគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលហៅកាត់ថាគម្រោង CLV នោះបាទតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅខេត្តភាគអេសានមានប្រសិទ្ធភាពបានដែរឬទេបាទតើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ជូនបុគ្គលតែងតួជាសង្ឃនិងរៃលុយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់របស់លោកថាថៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងចាត់ទុកកូនទាំង5នាក់របស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនថាជាក្រុមមេដឹកនាំដែលជាគ្រោះនាំគ្រោះដល់ប្រជាជាតិខ្មែរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកូនរបស់លោកទាំង5នាក់គឺជាក្របពេជ្រនិងជាមនុស្សមានគុណធម៌តើជាក្របពេជ្រជាមនុស្សមានគុណធម៌ឬមួយក៏ជាគ្រោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីសុជីវីមានការបកស្រាយអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមើលបញ្ហានយោបាយនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងគ្រងតំណែងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចគឺពុំមានគុណធម៌នោះទេដោយសារតែលោកនៅតែបន្តបង្ក្រាបឥតស្រាកស្រានលើក្រមពលរដ្ឋនិងអ្នកមាននិន្នាការមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានឡើងកាន់អំណាចតពីឪពុកតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែលោកបែរជាព្រមទទួលយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយគ្មានភាពអៀនខ្មាសអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាថាលោកមិនឃើញថាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំង5នាក់គឺជាក្របពេជ្រឬជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកថាពួកគេប្រៀបបីដូចជាក្របគ្រួសសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទៅវិញទេលោកបន្ថែមថានៅពេលពួកគេកាន់តែធំធាត់មានអំណាចពេញដៃប្រជាពលរដ្ឋក៏កាន់តែក្រីក្រជួបទុក្ខលំបាករីឯជោគវាសនាទឹកដីក៏ប្រឈមមុខនឹងបាត់បង់នាថ្ងៃអនាគតដោយសារតែការដឹកនាំរណបបរទេស
កូនលោកហ៊ុនសែនទាំង5នាក់នោះមិនដឹងជារាប់ថាមានសិលធម៌យ៉ាងម៉េចទៅកើតទេបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឈប់កម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់រអិលទៅក្នុងវិបត្តិគ្រប់វិស័យក៏ប៉ុន្តែកូនលោកហ៊ុនសែនបែរជាបោកប្រជាពលរដ្ឋថារីចម្រើនខ្លាំងណាស់កូនលោកហ៊ុនសែនក៏មិនរាប់ថាមានគុណធម៌ដែរពីព្រោះពួកគេលួចជាតិធ្វើមានសេដ្ឋីអស់ទៅហើយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រវេទនីវាន់កននិងបំណុលកូនលោកហ៊ុនសែនក៏មិនរាប់ថាសុភាពរៀបសារដែរទាំងហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ានីគំរាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋមិនស្វាងដោយគ្រាន់តែពលរដ្ឋសំដែងមតិទាមទារយុត្តិធម៌
ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាថាកូនកូនទាំង5នាក់របស់លោករួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ានិតលោកហ៊ុនម៉ានីអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណានិងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីគឺជាក្របពេជ្រដែលលោកបានឆ្នៃនឹងមានចំណេះដឹងសិលធម៌គុណធម៌សុភាពរាបសារនិងចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមរយៈការបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅរៀនសូត្រនៅក្រៅប្រទេសជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់ថានេះគ្រាន់តែជាសារបែបប្រជាពិធសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះគណៈរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដឹកនាំប្រទេសកាន់តែច្របូកច្របល់ជាពិសេសរឿងប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដើម្បីបញ្ជៀសការបាត់បង់ទឹកដីនាថ្ងៃអនាគតទន្ទឹមគ្នានេះក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋជាច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបែរជាប្រម៉ែប្រមូលធនធានសម្បត្តិទ្រព្យជាតិនិងស្រវ៉ាមានកັບក្តោងតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មនៃមុខជំនួញរបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ធ្លាប់លាតត្រដាងទ្រព្យសម្បត្តិ40ស្រឡាយត្រកូលហ៊ុនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ថាត្រកូលហ៊ុនអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបមិនតិចជាង500លានទៅ1000លានដុល្លារនោះទេតាមរយៈការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមានតាំងពីក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើរុករករ៉ែក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុទេសចរសំណង់អចលនទ្រព្យធម្មពលក្រុមហ៊ុនថ្នាំពេទ្យនិងក្រុមហ៊ុនបនលបែងជាដើមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនពុំមានអត្តចរិតសុភាពរាបសារនិងមានគុណធម៌សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរឡើយលោកបន្តថាតាមរបៀបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតតំណែងពីឪពុកគឺនៅតែមានចរិតបែបហិង្សានិយមបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់និងបែងចែកប្រកាន់បកពួកនិយមស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ក៏ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាណែតហ្នឹងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់ចងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបពប្រឆាំងបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងច្រើនមានការបំផ្លិចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិបពពុនិយមគ្រួសារនិយមរំលោភយកដីធ្លីប្រជាបរតអត់ការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃជាដើមដូច្នេះលោកម៉ាណែតមិនមានជាក្របពេចនោះទេគឺជាគ្រោះចង្រៃដ៏អាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដឹកនាំបន្តពីឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងដាំក្បាលចុះមែនទែនខាងផ្នែក
អ្នកខ្លាំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាហានដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋអាចនឹងមិនជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលជាកូននៃកសិករក្រីក្រដែលមានចំណេះដឹងនិងមានសមត្ថភាពក៏អាចរួមចំណែកកសាងប្រទេសដែរនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញ Washington
បានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគិតមកត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចបានពេញមួយឆ្នាំហើយលោកនាងក៏ប្រហែលជាបានឮឬក៏បានអានជាហោហែមកហើយនៅការវិភាគវាយតម្លៃពីមជ្ឈដ្ឋាននានារួមទាំងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រមអ្នកវិភាគនិងក្រមអ្នកសារព័ត៌មានផងថាតើការកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឬមិនបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាស្អែកនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងលើកយកជ្រុងថ្មីមួយនៃការកាន់អំណាចរបស់សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមកពិភាក្សាកិច្ចពិភាក្សានោះនឹងពិនិត្យថាតើក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមានលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកនៅពីក្រោយខ្នងផងនោះសម្រេចបានអ្វីខ្លះក្នុងការពង្រឹងអំណាចនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបើនិយាយពីការរកប្រាក់ចំណូលវិញក្នុងចំណោមមនុស្សនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងបព្វពួកតើពួកគេបានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិបានប៉ុណ្ណានិងតាមរូបភាពណាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកកឹមសុខបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារាត្រីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះកុំបីខានឡើយមកលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា EIDA គឺលោកវ៉ុនពៅស្នើឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្រោយពីការរងការចោទប្រកាន់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលដីកាកោះហៅឲ្យចូលរួមសវនាកានៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះចំណែកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាករណីសំណុំប្រមទ័នរបស់លោកវ៉ុនពៅនិងអ្នកដទៃទៀតនេះមានសង្ឃឹមតិចតួចថានឹងឈ្នះក្តីព្រោះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយច្រើនជាងបាទលោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
លោកវ៉ុនពៅនៅតែមានសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងសម្រេចឲ្យលោករួចផុតពីទោសដោយពុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេលោកថាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះគួរតែដល់ពេលហើយដែលតុលាការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់រូបលោកដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជួយដល់ប្រទេសជាតិជាពិសេសការពីសិទ្ធិអ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានជីវភាពសមរម្យប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅប្រាប់មសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាថាលោកពំរិះរែកក្នុងការចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនោះទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់តុលាការថាលោកគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំលោកថាអររយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះលោករស់នៅដោយការឈឺចាប់ជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងជាពីរដងដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកបានពេញលេញមកវិញ
សំណពោឲ្យតុលាការតម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយពីតាកតងទៅនឹងសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំទទួលបានយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យយើងមានស្មារតីមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការធ្វើកិច្ចការសម្រាប់គុំសម្រាប់ទេជាតទៅទៀតសម្រាប់ជួយកម្មករតទៅទៀត
តុលាការនៅបើកសវនាកាលលើសំណុំរឿងរបស់លោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ជាង10ឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះលោកត្រូវបានទាហានឆាត់យង911វាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរលោកវុនពៅចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការកន្លងទៅនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបានឡើយវិទ្យុអស៊ីស្រីពុបតនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឆៃហុងដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែសីហានៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់នេះដែរអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់មានប្រមាណ25នាក់ក្នុងនោះរួមមានប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហករណ៍កម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC របស់លោកថេងសាវឿនអតីតអ្នករងគ្រោះក្នុងតំបន់បឹងកក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងលោកវ៉ាន់ពើជាដើមតែទោះយ៉ាងណាក្តីនៅថ្ងៃសវនាការនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺមានតែលោកវ៉ាន់ពើម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងចូលរួមព្រោះអ្នកផ្សេងទៀតពុំទទួលដីកាកោះហៅពីតុលាការនោះឡើយជុំវិញសវនាការនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមើលឃើញថារឿងក្តីក្តាមនេះបានអូសបន្លាយពេលវេលាយូរឆ្នាំហើយលោករំពឹងតិចតួចសម្រាប់លោកវ៉ាន់ពៅនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ព្រោះករណីនេះហាក់បីដូចជារឿងនយោបាយច្រើនជាងទោះជាបែបនេះក្តីលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះសម្រេចក្តីប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកទាំងនោះ
នៅក្នុងការកាត់សេចក្តីរបស់សាលាការសាលាតោក្តីសាលាកំពូលក្តីចំពោះករណីអញ្ចឹងគឺថាកម្រោះបាទយើងនៅមិនទាន់មានជំនឿប្រមាណទេចំពោះការសម្រេចសេចក្តីថានឹងផ្ដល់បាននៅយុត្តិធម៌រហូតដល់លោកពលពៅអាចទៅនឹងឈ្នះក្តីហើយអាចនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញត្រឡប់មកវិញនោះប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងណាយើងរងចាំមើល
កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅតុលាការកំពូលបានកោះហៅជនជាប់ចោតលោកវ៉ាន់ពៅនិងលោកថេងសាវឿនឲ្យចូលសវនាការម្ដងរួចមកហើយដើម្បីជំនុំជម្រះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតែទោះយ៉ាងណាក្ដីសវនាការកាលនោះពុំមានអ្វីវិវាទនោះទេហើយបានអូសបន្លាយដល់ដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដែលនឹងធ្វើម្ដងទៀតលោកវ៉ាន់ពៅសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចសេចក្តីដោយឈរលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់នូវគំរូភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិជំនាន់ក្រោយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងភៀកគីថាកែរោងចក្រឬភៀកគីនិយោជកបានស្នើដំឡើងត្រឹមតែ1ដុល្លារទៅលើប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលមានស្រាប់ចំនួន204ដុល្លារសម្រាប់ប្រាក់ខែគោលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរឆ្នាំ2025សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាពុំទាន់បានសម្រេចលទ្ធផលនៅឡើយទេគឺត្រឹមទទួលបានតួលេខពីគូភាគីគឺភាគីនិយោជកនិងភាគីសហជីពក្នុងនោះភាគីនិយោជកស្នើដំឡើងចំនួន1ដុល្លារឯភាគីសហជីពវិញទាមទារដំឡើងចំនួន14ដុល្លារផ្អែកលើសំណើនេះតួលេខប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់ឆ្នាំ2025សម្រាប់ការចរចានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីលើលើក្រោយក្រោយទៀតគឺ205ដុល្លារពីភាគីថាកែរោងចក្រនិង218ដុល្លារពីភាគីសហជីពកម្មករទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះក្រសួងការងារដែលជាតំណាងឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញថាអាចនឹងផ្ដល់តួលេខប៉ុន្មាននៅឡើយទេតែតាមបទពិសោធន៍នៃការចរចានេះពេលកន្លងទៅនាយករ រដ្ឋមន្ត្រីតែងតែចេញមុខបន្ថែមតួលេខនៅពីក្រោយពេលដែលគូភាគីតំណាងថាការរោងចក្រនិងសហជីពមិនអាចរកតួលេខដែលព្រមព្រៀងគ្នាបាននោះកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលឬចរចាគ្នាតម្លើងប្រាក់ខែគោលដែលមានតំណាងថៅកែរោងចក្រភាគីសហជីពនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលចូលរួមនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសរៃប្រាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមានន័យថារៃប្រាក់ដើម្បីទៅសាងសង់ស្ពានថ្នល់នៅតំបន់ព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលថានយោបាយនេះគឺជាការធ្វើប្រជាពិធដ្ឋមរតកពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកេងចំណេញនយោបាយនិងដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវក្រោយពេលដែលជាពរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងរកស៊ីចូលគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលគេហៅកាត់ថាគម្រោង CLV នោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំបានសម្រេចផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែន
មន្ត្រីបពប្រឆាំងលើកឡើងថានយោបាយរៃអង្គាប្រាក់គឺជានយោបាយដ៏ដែលដដែលរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បន្លំភ្នែកមហាជនក្រោយពេលចរន្តពលរដ្ឋចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV មិនថមថយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសមានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈចង់អភិវឌ្ឍតំបន់នៅតាមព្រំដែនចង់ការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សពិតប្រាកដនោះមិនចាំបាច់ដើរបកបកាសសុំលុយពីពលរដ្ឋនោះទេតែត្រូវលុបចោលរាល់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទាំងឡាយណាដែលលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងមកនិងបញ្ឈប់ដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV តាមការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
គោលនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថាអូតកូនហ្នឹងគឺស្នេហាជាតិមិនបានកាត់ដីឲ្យយួនទេអាហ្នឹងជាការមិនឡំសភាពការអញ្ចឹងទី1ទី2បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋរីកគុណតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV លោកហ៊ុនសែនតកូនហ្នឹងមិនព្រមដកយកខេត្តទាំង4ពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV យកមកអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងហើយទៅទៅវិញនៅតែបន្តដាក់ខេត្តនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាមនិងឡាវអាចធ្វើឲ្យខេត្តទាំង4ហ្នឹងបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគត
ប្រតិកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននៅថ្ងៃទី26ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាការគៀងគរថវិកាបន្ថែមនេះគឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខប្រាប់វិសុវស៊ីស្រីថាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែកម្ពុជាមានមេដឹកនាំល្អជំហរនយោបាយមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធបរទេស
យុទ្ធសាស្ត្រដែលនាំគ្នាគៀងគរលុយប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យចូលរួមការពារជាតិនេះគឺជាការបន្តបោកប្រជាពលរដ្ឋមិនស្វាងហើយមែនទែនទៅគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយពង្រួមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចការពារទឹកដីជាតិបានទេកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្រលំបាកវេទនាអត់សិទ្ធិសេរីភាពពេលដែលតវ៉ាទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងរឹតបន្តឹងនិងសម្ពងបន្ថែមទៀតដូច្នេះមានកម្លាំងឯណាការពារជាតិអត់ការពារជាតិបានទេក្នុង
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តឥឡូវនេះដល់ពេលលោកថាថៃអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងមកបកស្រាយជូនលោកនាងហើយថៃបានចូលរួមជាមួយយើងនៅបាទ
បាទបានចូលបាទអរគុណលោកជំទាវសូមជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីបាទ
បាទជម្រាបសួរថៃបាទ នឹងយើងថ្ងៃនេះនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងមួយជ្រុងទៀតតកតងទៅនឹងគម្រោងរកស៊ីជួលគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវដែលគេហៅកាតា CRV នោះហើយអ្វីដែលថៃនឹងលើកយកមកបកស្រាយនេះឱកាសនេះនឹងគឺយើងពិនិត្យមើលជ្រុងមួយជ្រុងនោះគឺថាតើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឧបមាថាបើសិនជាមានថ្នល់នឹងហើយឧបមាថាបើសិនជាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងប្រមូលលុយនឹងបានជោគជ័យទៅសង់ផ្លូវខ្វែងខ្វាត់នឹងគឺថាទេសចរនឹងចុះឡើងពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមពីវៀតណាមមកកម្ពុជាចុះឡើងនឹងតើវាប្រកាសជាថៃរក្សាទឹកដីខ្មែរបានឬយ៉ាងណាដូច្នេះថៃនឹងលើកជួលលោកអ្នកនាងបកស្រាយជួលលោកអ្នកនាងអំពីការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីនឹងដែលហេតុថាកម្ពុជាប្រកាសជាធ្លាប់បាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមមែនគឺបាត់បង់20 30ខេត្តអីចឹងទៅមិនចឹងតែទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះមុនពេលដែលបារាំងកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមមុនពេលដែលប្របាទជ័យជាថាទី2ឬមួយក៏ជ័យជាស្ដានឹងសញ្ញេឬមួយព្រមព្រៀងឲ្យដីឲ្យខ្ចីដីនឹងទៅឲ្យក្មេករបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបង្ហាត់ទៅហ៊ានវៀតណាមទៅហ៊ានអីនឹងការពិតនឹងប្រជាជនវៀតណាមនឹងគូចូលមករស់នៅកកកុញពេញទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរួចទៅហើយហើយក្រៅតែពីនឹងមានការព្រួយបារម្ភទៀតនឹងថៃពីព្រោះតែយើងផ្ដាល់សារបាននៃរឿងតិចតិចយើងដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះប្រមាណឆ្នាំមុននេះទឹកដីគ្រីមៀដែលជាទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទត្រូវបានទៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានទៅនឹងដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតទឹកដីគ្រីមៀនឹងរុស្ស៊ីនឹងចូលមករស់នៅទៅដឹកកូនជូនចៅមកនៅលើទឹកដីគ្រីមៀនឹងទីបំផុតទៅនៅលើទឹកដីគ្រីមៀនឹងមានរុស្ស៊ីនឹងច្រើនជាងជនជាតិអ៊ុយក្រែនហើយប្រមាណឆ្នាំមុននឹងស្រាប់តែគេនាំគ្នាធ្វើ referendum ខ្មែរថាធ្វើបោះឆ្នោតប្រជាមតិថាតើគួរទឹកដីគួរទុកទឹកដីគ្រីមៀនេះឲ្យនៅជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬមួយក៏គ្រីមៀឲ្យទៅជារុស្ស៊ីប្រកាសណាស់នៅពេលដែលធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលហេតុថាជនជាតិរុស្ស៊ីនៅលើគ្រីមៀនឹងច្រើនមិនអញ្ចឹងវាចង់ឬមិនចង់វាត្រូវតែរុស្ស៊ីឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននឹងគ្នាទីប្រផុតគ្រាន់តែមកប្រព្រឹត្តព្រែកនាំគ្នាបោះឆ្នោតតែមួយថ្ងៃគឺទឹកដីគ្រីមៀคล้ายទៅជាទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលជាម្ចាស់កំណើតរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានបញ្ហានឹងរួចទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែភ័យនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីការរកស៊ីចូលគ្នានេះហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងជជែកគ្នាអំពីរឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងបានឃើញថ្ងៃនេះមានការនាំគ្នាទៅលួចលាក់បំផ្លាញស្ទូបស្អីណាកម្ពុជាវៀតណាមនៅអេសៀមរៀបនោះផងគឺជាការអ្នកវិភាគថាជាការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ដោយលួចលាក់ហ៊ានចេញតែត្រង់គេធ្វើទុកបុកម្នេញគេថាធ្វើបដិវត្តពណ៌ដូច្នេះគាត់ទៅបំផ្លាញស្ទូបអីណាកម្ពុជាវៀតណាមអីហ្នឹងទៅដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តឥឡូវយើងងាកមកសាច់រឿងយើងឯនេះវិញតើស្ថានភាពចេញចូលឬក៏បន្លាស់ទីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋវៀតណាមនិងពលរដ្ឋឡាវនៅតំបន់ស្អីគេ CLV នោះតំបន់អភិវឌ្ឍរុស្ស៊ីរួមគ្នានឹងយ៉ាងណាដែរថៃ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទបតបាទសូមអរគុណដែរដែលលោកបានរៀបរាប់លម្អិតរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់មួយមិញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅឯប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺតំបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យត្រូវទៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយថ្មីថ្មីនេះទេតើពិតនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះទេដែលគ្មានណាម្នាក់នឹកស្មានដល់ថាវាបាត់បង់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដោយងាយងាយអញ្ចឹងទេបាទគឺដោយសារតែថាលំហូរចូលរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីចូលមករស់នៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនច្រើនក៏កាត់ទៅហើយយើងក៏វាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដងហើយម្ដងជា2ដងដែរមិនយូរទេដូចលោកបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី17ដែលស្ដេចយូណានាខ្ចីដីពីកូនប្រសាខ្មែរគឺប្របាទជាជាថាទី2ហើយទីបំផុតទៅដកកូនជួនចៅមករស់នៅដីខ្មែរកាន់តែច្រើននៅឆ្នាំហើយចុងក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហ្នឹងទីបំផុតបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាង20ខែទៅឲ្យ វៀតណាមគ្រប់គ្រងមកទល់សប្តាហ៍នេះហើយវាមិនទាន់ដល់100ឆ្នាំផងនៅឡើយទេបាទគឺថ្មីថ្មោងណាយើងមិនបាច់ទៅគិតរឿងឆ្ងាយទេលោកយមថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងពេលដែលកំពុងកើតឡើងតែម្ដងគឺថាពិបាកដោះស្រាយមែនទែននៅពេលដែលជនជាតិវៀតណាមកាន់តែមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាកាន់ខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះនៅច្រើននៅតាមព្រំដែនជាឧទាហរណ៍ដូចជាករណីនៅឯវត្តប៉ាណាមនៅតំបន់ប៉ាណានៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងប្រសពថ្ងៃនេះនៅប៉ាណាមប្រកួតព្រំដែនមួយជ្រើឯទឹកដីអេណានោះទេប៉ុន្តែវៀតណាមរស់នៅជ្រើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយយើងអាចដេញទៅវិញបានទេគឺនៅតំបន់ប៉ាណាមនឹងសិតតែជនជាតិវៀតណាមចូលទៅនឹងវៀតណាមពេញនឹងតែម្ដងហើយមិនដឹងមិនអាចដោះស្រាយបានមិនអាចបណ្ដឹងចេញទៅបានទេទីបំផុតវាខ្លាយទៅជាភូមិរបស់វៀតណាមទៅហើយបាទនៅថ្មីថ្មីនៅរាល់ថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកយើងបត់សំណួររបស់លោកតើការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមពីព្រោះយើងជជែកគ្នានេះផ្ដោតទៅលើតំបន់ CLV ខេត្ត4គឺនៅភាគឦសានមានកិច្ចស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីពីព្រោះមានការបារម្ភមានការជជែកគ្នាច្រើនណាស់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនេះគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាត់បង់ទឹកដីបញ្ហាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិភូកទ្រពជាតិនៅតំបន់ភាគឦសាននឹងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះវៀតណាមជាប្រទេសដែលធំជាងកម្ពុជាហើយមានមហិច្ឆតាដែលគេមើលឃើញថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមានមហិច្ឆតាក្នុងការឆ្លៀនពៀនទឹកដីទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចទាំងរឿងទឹកដីនឹងផងយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកចន្ទបុត្រគឺច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនិងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណ CLV រវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកាលពីឆ្នាំ2018គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលក្រោយពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានអនុម័តច្បាប់នឹងមួយដោយមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានបង្កើតច្បាប់នេះហើយនៅក្នុងនឹងគឺមានជំពូកទី1មាត្រា1នឹងគឺនិយាយអំពីគោលបំណងនៃការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺសំខាន់ទី1គឺបង្កើនសកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតគឺគេនិយាយដល់ការសម្រួលការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនយានយន្តនិងទំនិញអីនៅក្នុងចំណោមប្រទេសភាគីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះពាក្យថាសម្រួលការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រជាជនអាចចិញ្ចូលបានបើទោះបីជាទីចុងក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអះអាងថាចិញ្ចូលហ្នឹងគឺមានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវមិនអាចចេះទៅចិញ្ចូលតាមចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងច្បាប់គឺមានតែនៅលើกระดาษហើយអាការនិយាយនឹងចេះតែនិយាយទៅក៏ប៉ុន្តែអាការអនុវត្តឬក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនឹងវាមានកន្លងមកគេមើលឃើញថាវាផ្សេងក្រៅពីនឹងទៅវិញបាទយើងឃើញដូចរឿងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើទោះបីជាមានចែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានតែសម្បកវាមានតែនៅលើกระดาษទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាការគ្រប់គ្រងនឹងគឺគេមើលឃើញបែបផ្ដាច់ការទៅវិញចំពោះការបំលាស់ទីនេះតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគេមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវជាទៅវៀតណាមទៅឡាវទៅអីទេបើនិយាយពីរឿងទៅឡាវប្រហែលជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវជានិយមទៅឡាវទេបើទៅវៀតណាមក៏ទៅភិកច្រើនយកលុយទៅឲ្យវៀតណាមតាមរយៈការទៅព្យាបាលជំងឺទៅទិញអីវ៉ាន់ឬក៏យកកសិផលមួយចំនួនទៅលក់នៅវៀតណាមដែរក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមជាទូទៅគឺសម្រុកចូលមកស្រុកខ្មែរច្រើនតាមច្រកទាំងច្រករបៀងទាំងច្រកផ្សេងផ្សេងគឺថាមកតាមរយៈការរកស៊ីមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញលក់រាយលក់ដុំនឹងមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនហើយក្រៅពីនឹងទៀតគឺថាចូលមកតាមរយៈការធ្វើការងារឬក៏ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមហើយបើតាមពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានជួបឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងទៅវៀតណាមរៀងតឹងរឹងជាងខុសពីវៀតណាមចូលមកខ្មែររបៀបថាធូររលុងជាងហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាងបានស្ដាប់ប្រសម្ដីរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅតំបន់ CLV នឹងបន្តិចព្រោះពួកគាត់បានឃើញជាក់ស្ដែងបាទ
បារម្ភវាលើពីបារម្ភហើយតាំងតែយើងនិយាយអីនិយាយអ៊ីនសុយនោះមកចាប់យើងដាក់គុកដល់ផ្ទះឥឡូវនោះហើយម្យ៉ាងទៀតវៀតណាមវាមិនចង់ទៅមើលមកខ្មែរផងវាគ្មានអនុញ្ញាតកោបត្រែងយើងអីទេវាមកនៅនេះនោះហើយទិញដីរស់នៅធ្វើផ្ទះនៅទៅនឹងទៀតហ៎ហើយអាដីដែលពលរដ្ឋខ្មែររស់ធ្វើស្រែចម្ការនោះវាបោកពីដីជាពលរដ្ឋហ្នឹងថានៅលើដីក្រុមហ៊ុនវាដកដីហ្នឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋវានៅធ្វើផ្ទះទាំងជួម្នាក់មកខ្នងម្នាក់មកខ្នងរស់នៅយ៉ាងស្រួលជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅជាបណ្ដឹងចាញ់ខ្ញុំសួរថាទឹកដីខ្ញុំនៅហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំនៅហ្នឹងស្រុកខ្ញុំនៅហ្នឹងស្រែចម្ការខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំកសិករចុះបើសិនជាមន្ត្រីនឹងយកដីនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េច
បាទបាទឥឡូវច្រើនទីវៀតណាមឥឡូវពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះបងប្អូនខ្មែរយើងទេឥឡូវមានបងប្អូនវៀតណាមមកច្រើននៅកម្មកមិនថាទៅកាជីមិនថាក្រុមហ៊ុនជាកស៊ូនឹងក៏ចំផផាយគ្នាដែរវៀតណាមនឹងបងប្អូនយើងកម្ពុជានឹងបើយើងទៅទីវៀតណាមគេមានឲ្យសបុត្រធម្មមក10ម៉ោងឬ10ម៉ោងឲ្យចេញ ហើយបងមកប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងសេរីមកគេចេញស្មារណាក៏បានចូលស្មារណាក៏បាន
សម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែលបានទៅរកស៊ីនៅស្រុកវៀតណាមឬក៏ខ្ញុំដើរហើរទៅស្រុកវៀតណាមខ្ញុំមិនដែលបានទៅអញ្ចឹងណាប
ា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេចាហើយតែពេលយើងក៏មិនដឹងថានេះដែរតែយើងបានឃើញថាជនជាតិវៀតណាមគេមករស់នៅកន្លែងយើងរកស៊ីកន្លែងយើងហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយពួកគាត់មករកស៊ីដូចជាគាត់លក់បបរលក់ក្ដៀវអីចឹងទៅអ្នកខ្លះអាចថាបើកហាងលក់អីវ៉ាន់ចាក់ហួយអាហ្នឹងចឹងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតមកធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីធ្វើគេហៅស្អីប្រឡនអីចឹងណាប
ា
ទអីចឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ដឹកផ្ទះសំណាក់អីខ្លះ
នៅស្ដាប់ទៅថៃគេមករស់ស៊ីយើងបានគេមកសង់ផ្ទះនៅយើងបានគេមកបើកហាងយើងបានបើយើងអត់ទៅគេបានទេរស់ស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅចឹង
បាទដោយលោកខ្ញុំបានជ្រាបហើយថាតាមពិតខ្មែរយើងក៏មិនជាមានចំណងចំណូលចិត្តទៅរស់នៅឯប្រទេសវៀតណាមដែរមែនទែនទៅបាទពពោះខ្មែរយើងទីមួយប្រពៃណីវប្បធម៌ភាសាទលីបរស់នៅនឹងគឺខុសគ្នាបរិបទយើងទៅគឺទៅមកផ្លែតផ្លែតយើងទេហើយ
ទៅផ្លែតវៀតណាមគាត់ចង់ផ្លែតផ្លែតនឹង
បាទគាត់ទៅមើលជំងឺគាត់ទៅអីរវល់កិច្ចការងារអីទៅទិញតំណែងរបស់របរឲ្យមកប្រើប្រាស់អីចឹងទេបាទទៅមកផ្លែតផ្លែតហើយដូច្នេះវៀតណាមគឺគេចង់មករស់នៅស្រុកខ្មែរច្រើនពីព្រោះទីមួយវាមានសេរីភាពការប្រកួតប្រជែងរកស៊ីហ្នឹងក៏មិនសូវពិបាកដែរវៀតណាមពូកែនៅក្នុងការរកស៊ីរស់នៅអីហ្នឹងគឺថាអាចចូលមកច្រើនដូច្នេះគឺភីចិនវៀតណាមនិយមមកស្រុកខ្មែរច្រើនបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចយើងឃើញហើយបើទោះបីជានៅឆ្លងកាត់ជាច្រើនរបបច្រើនកាត់សម័យកាលដែលមេដឹកនាំខ្មែរតាំងពីសម័យលន់ណុលអីធ្លាប់មានការតាមបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមត្រឡប់ទៅវិញអីរហូតដល់មានការបហូរឈាមអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែមកកម្ពុជាដូចវេចកអញ្ចឹងបាទគឺថានៅតែចេញចូលមកស្រុកខ្មែរដដែលហើយមិនអាចដោះស្រាយបានទេដូច្នេះរឿងរ៉ាវនេះគឺពលរដ្ឋដូចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាការដែលយើងទៅវៀតណាមនឹងគឺតឹងតែងមិនងាយចេះទៅបាននេះគឺច្បាប់ប៉ូលីសវៀតណាមនឹងតាមស៊ូតាមនាំហើយយើងទៅគាត់ថាដើរទៅកាត់ព្រំដែនទៅឆ្លងកាត់ផុតព្រំដែនបន្តិចទៅបីនៅក្នុងវាលស្រែក៏ដោយក៏ជួបប៉ូលីសវៀតណាមមកស៊ូតែភ្លាមនឹងថាអូតាណាអញ្ចេះអីអ៊ីស៊ូនាំអីចឹងទៅបន្លែកខាងវៀតណាមវិញគឺចេញចូលមកយើងដោយសេរីពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅតាមប៉ោះព្រំដែនយើងនឹងគឺប៉ូលីសឬមិនសូវបាននៅកន្លែងប៉ោះទេឬបើនៅខ្លះនឹងគឺថាពេលវៀតណាមដឹកបន្លែត្រីសាច់អីយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពេលខ្លះវៀតណាមគាត់បោះត្រីមួយឲ្យទៅក្នុងប៉ោះប៉ូលីសទៅប៉ូលីសស្លៀកកម៉ាព្រំនៅព្រំដែននេះស្លៀកកម៉ាមរឹសត្រីអាំងខ្លែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឬក៏ឲ្យប្រៃមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាគេមកលក់ដល់វល់ល្ងាចបើលក់មិនអស់គេនៅដេកស្នាក់នៅបន្តលក់តរអស់ទំនិញគេក៏យើងអត់ខ្វល់យើងអត់ដឹងអញ្ចឹងថាគេមកចេញចូលនឹងផុតពេលណាត្រឡប់ទៅវិញពេលណាគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយបាទ
ឥឡូវយើងដឹងពីបញ្ហាហើយឥឡូវឈានដល់ចំណុចទី2ដែលយើងចង់បកស្រាយនេះហើយយើងមានពេលប្រហែលជាម្ដង8នាទីទៀតថៃតើបើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជានឹងអាចអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបានដែរទេបើស្ដាប់មើលទៅនឹងគឺយើងដឹងហើយកម្ពុជានឹងមិនចូលចិត្តទៅនៅឯនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងចូលចិត្តមកនៅយើងនេះជាងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមានការគាំពៀថៃរក្សាមានការផ្ដំផ្ញើជាញឹកញយបន្តិចបន្តិចទៅមេដឹកនាំវៀតណាមទៅហៅមេដឹកនាំខ្មែរនឹងទៅបដៅថាជួយមើលកូនចៅវៀតណាមនឹងផងជួនកាលនោះក៏គេជិះកប៉ាល់ហោះមកបដៅដល់ស្រុកខ្មែរនឹងទៅបដៅឲ្យជួយមើលកូនចៅគេផងនឹងតើការជួយមើលនឹងបែបណាតើវាតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនឹងបានប៉ុណ្ណាដែរថៃ
បាទលោកយើងបត់សំណួរនេះសំខាន់មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចពីរឿងមួយទៀតដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរការពីការចិញ្ចោបំលាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងរឿងសំខាន់មួយដែលគេបារម្ភហើយកន្លងមកលោកមនិតកែមលីធ្លាប់បារម្ភថាទឹកដីនៅតំបន់ខេត្តភាគឦសាននឹងគឺមានវាសនាមិនខុសពីទឹកដីកម្ពុជាក្រមទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចលោកយើងបត់បាទដូចលោកយើងបត់បានដឹងហើយថាដីបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាវិបត្តិធំមួយបាទថាតើយើងគ្រប់គ្រងបានអត់ហើយក្នុងចំការនឹងមានកម្មកោមកពីណាខ្លះហើយបរិវត្តខ្មែរនឹងចូលធ្វើការបានអត់អញ្ចឹងនោះគឺថាមានសំណួរច្រើនហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដែលបង្ហាញមកថ្មីថ្មីនេះកាលពីឆ្នាំ2020បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងឃើញថាកម្ពុជានឹងបានដបដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងសរុបជាង300កន្លែងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន
គ្រប់គ្រង
បាទជាង300កន្លែងហើយមានទំហំផ្ទៃដីនឹងគឺជាង2លានហិកតាបាទចំនួននេះគឺធំលោកចន្ទបុតប្រហែលជាគេមើលឃើញថាប្រហែលជា
មានទំហំស្មើនឹងអត់ទាន់បើកឆាកនៃការរកស៊ីជួលគ្នានឹងផងគាត់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង300កន្លែង
បច្ចុប្បន្ននឹងបាទ បាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានទំហំធំដែលប្រហែលជាប្រព័ន្ធប្រទេស Cyprus ដែលខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកហ៊ុនសែនអាសាយកលុយទៅទិញសញ្ជាតិអីយកលុយទៅលាក់នៅហ្នឹងហើយឃើញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងគឺទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីចិនបាទវៀតណាមហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនច្រើនបើតាមគណនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺមានជាង55ក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយបើគិតតែនៅក្នុងខេត្តភាគឥសាននឹងមានជាង30ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់បានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយពលរដ្ឋបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាមានពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងមកធ្វើជាកម្មករបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយចំពោះរបាយការណ៍នឹងគឺថាការឡើងមានបញ្ហាវិបត្តិច្រើនណាស់លោកយុណនៅពេលដែលមាន
ការមកពីវិលមិនច្រើននេះដូច្នេះថៃឥឡូវយើងងាកមករឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសវិញបាទ
បាទបាទអរគុណលោកចំបត្តិចំពោះបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺកន្លងមកគឺមានការរិះគន់ច្រើនថាយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះបញ្ហាសំខាន់មួយដែលគេមើលឃើញនឹងគឺរឿងពុករលួយតែម្ដងនៅតាមព្រំដែននឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាពេលដែលគេមកគេឲ្យរបស់របរតែបន្តិចមិនបាច់ចាំឲ្យលុយទេគាត់ឲ្យត្រីមួយឬក៏បរិយមកកញ្ចប់នឹងក៏តាមច្រករបៀងផ្សេងផ្សេងនឹងគឺគេឲ្យយើងឲ្យគេចូលមកលក់ដូរមកសេរីនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅបាទហើយប៉ូលីសនៅតាមព្រំដែននៅតាមអីហ្នឹងគាត់ទីមួយគាត់មិនសូវគោរពវិន័យអីឬក៏អនុវត្តច្បាប់ទេដោយសារថាគាត់រវល់អីចោលកន្លែងហ្នឹងទៅជួនកាលគាត់ទៅផឹកស៊ីនៅព្រំដែនខ្ញុំធ្លាប់ចុះទៅស្រាវជ្រាវនៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនដែរគឺយើងឃើញអញ្ចឹងហើយសមត្ថភាពនឹងមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺមែនទែនគាត់អត់សូវសកម្មទេគាត់មានបញ្ហាគាត់ខ្វះលុយខុសពីវៀតណាមដូចខ្ញុំថានៅតាមភ្លឺស្រែយើងជិះទៅក៏ជួបប៉ូលីសវៀតណាមមកស៊ូដែរហើយរឿងពុកឲ្យលួយការចេញបានស្នាក់នៅខ្លាំងខ្លាយការចេញអត្តសញ្ញាណបានការចេញប៉ាសពតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អីហ្នឹងគឺថាអានឹងគឺយើងឃើញរហូតការផ្ដោតសញ្ជាតិអីហ្នឹងគឺងាយងាយមែនទែនខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីមួយរបស់លោកពុកម្ដាយរបស់លោកអុកញ៉ាថងសារ៉ាត់គឺជាជនជាតិវៀតណាមហើយទើបតែនឹងទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022តាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនទេគឺថាពុកម្ដាយរបស់លោកថងសារ៉ាត់ហ្នឹងពុករបស់លោកថងសារ៉ាត់ឈ្មោះយឺងថេគឿងរស់នៅស្រុកឡាងខេត្តឡាងសិនហើយឲ្យបដូរឈ្មោះថាមកថងចម្រើនបាទហើយម្ដាយហ្នឹងឈ្មោះចិនធីឡុកបដូរមកជាកៅសេរីហើយទើបបានសេចក្តីនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហើយលោកយុបទោះបីជាលោកស្រីអពមណាយរបស់លោកថងសារ៉ាត់នឹងទើបនឹងទទួលបានសេចក្តីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជារឿងចម្លែកមែនទែនដោយថានៅក្នុងតាំងពីឆ្នាំ2010មកគាត់មានតំណែងនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិបាទគាត់មានតំណែងក្របខណ្ឌជំនាញទាហាននៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិខ្មែរយើងហើយមានមុខងារមានមុខរបរអីទៀតហើយមានតំណែងរបស់គាត់នឹងគឺជាជំទាវតែម្ដងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទហើយធ្លាប់មានតំណែងជាទីប្រឹក្សាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភារបស់កម្ពុជាបាទរឿងនេះគឺហើយម្យ៉ាង
ខ្ញុំចាំហើយអ្នកស្រីនឹងធ្លាប់ឡើងលើ Facebook ហើយពាក់មាសចែកខ្លួនឡើងធ្ងន់ខ្លួនឡើងពូពីបនឹងបាទ
បាទហើយរឿងនេះគឺរឿងច្បាប់បន្តប្រវេសមួយដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានរឿងករណីអាក្រក់មួយទៀតដែលយើងកាត់ឡើងថ្មីៗនេះគឺករណីជនជាតិចិនប្រហែលជា10នាក់ដែលអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីចាប់បានកាលពីឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានជនជាតិចិន3នាក់មានលិខិតឆ្លងដែនមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយទីបំផុតសិង្ហបុរីដកយកហូតលុយពីជនជាតិចិនដែលលាងលុយកខ្វក់10នាក់ហ្នឹងមានទំហំដល់21,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកយុវបុត្រទីបំផុតពេលគេចាប់បានហើយសង្ហបរិយដកលុយពីជនជាតិចិនលៀងលុយកខ្វក់ហ្នឹងហើយគេបញ្ជូនអូក្រិតជនហ្នឹងមកឲ្យខ្មែរអញ្ចឹមចូលនៅក្នុងគុកខ្មែរអញ្ចឹមអស់ស៊ីបាយខ្មែរអស់មកកំភ្លូទៀតដូច្នេះគឺថារឿងពុករលួយនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ដូច្នេះអារឿងឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើការចិញ្ចូវរបស់វៀតណាមនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងអាចទប់ស្កាត់បានយើងឃើញកន្លងមកវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយទីបំផុតកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងក៏ផ្ដាល់បានស្នាក់នៅដល់ជនជាតិវៀតណាមនឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកដែរហើយនឹងបន្តផ្ដល់អីទៀតផងបាទ
បាទអរគុណថៃការពិតនឹងយើងថៃត្រៀមច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអស់ម៉ោងត្រឹមនឹងទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតមុននឹងជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថានីរាត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនឹងពិនិត្យមើលជ្រុងមួយនៃការកាន់អំណាចមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់បានឮជាហោហែធ្លាប់បាន ានជាហូរហែមកហើយការវិភាគវាតម្លៃរបស់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ក្រមអ្នកណនពាក្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រមអ្នកវិភាគថាតើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានធ្វើឬមិនបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែរាត្រីស្អែកនេះយើងនឹងមានជ្រុងថ្មីមួយដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងបកពួករបស់លោកនឹងបានពង្រឹងអំណាចសម្រាប់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហើយនឹងបកពួករបស់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងបានប៉ុណ្ណាហើយបើផ្អែកពីរឿងការរកចំណូលរកប្រាក់ចំណេញទៅវិញតើមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងបកពួករបស់លោកពួកគេនឹងតើអាចបង្កើនបានទ្រព្យសម្បត្តិនិងបានប៉ុណ្ណាហើយតាមរូបភាពបែបណាដូច្នេះយើងនឹងកិច្ចមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបទី1ចូលរួមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយនឹងមួយរូបទៀតចូលរួមពីប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺលោកកឹមសុខបាទលោកអ្នកនាងប្រកាសជាចង់តាមដានមើលស្ដាប់ឲ្យដឹងមើលថាតើវិទ្យុអាស៊ីសេរីរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំងពីររូបនោះនឹងមានការបកស្រាយបែបណាអំពីថាតើក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុនពង្រឹងអំណាចបែបណារកស៊ីមានបានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិបែបណាដូច្នេះយើងនឹងជួបគ្នានារីត្រីស្អែកទៀតបាទសូមអរគុណថៃសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី